რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. კრემლი აცხადებს, რომ სავჩენკო სასჯელს საპატიმროში გაატარებს. ტყვე რუსი ჯარისკაცების ადვოკატი უკრაინაში მოკლული იპოვეს. ერაყის სტადიონზე ტერაქტს უმცირე 30 კაცი შეეწირა. ახალენების გამოშვებას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. კრემლის პრესფტივნის დიმიტრი პესკოვის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს არავითარი გადაწყვეტილება სავჩენკოს საქმეზე ჯერ არ მიუღია. ამის თეობაზე პესკოვმა რუსულ ტელეარხ ტევეცესთან ინტერვიუში განაცხადა და დასწინა, რომ ის სამწუხარო ისტერია, რაც ამ საქმის გარშემო ატყდა, ართულებს პრობლემის მოგვარებას, რაც უფრო იოლი იქნებოდა მშვიდ ვითარებაში. 22 მარტს როსტოვის ოლქის დონეცკის საქალაქო სასამართლომ 22 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა უკრაინელ ფრინავქალ ნაძერს და სავჩენკოს, რომელიც სასამართლო კოლეგიამ დავნაშავე ცნობილი რუსი ჟურნალისტის იგორ კორნელიუკისა და ანტონ ვოლოშინის მკვლელობაში. სავჩენკო მშავდებულია, შემდგომ ყველაფერი რუსეთის ფედერაციის კანონის თანახმად მოხდება. იგი მოიხდის სასჯელის ვადას. სხვაგვარი გადაწყვეტილება შეიძლება მხოლოდ სახელმწიფოს მეთაურმა გამოიტანოს. ასეთი გადაწყვეტილება კი ჯერჯერობით არ არსებობს, განაცხადა დიმიტრი პესკოვმა. უკრაინაში ერთ-ერთ მიტოვებულ ფერმაში 25 მარტს აღმოაჩინეს გვამი ადვოკატისა, რომელიც უკრაინაში რუსი სამხედრო მოსამსახურეების ინტერესებს იცავდა. გვამს წამების კვალი აღენიშნებოდა. უკრაინის მთავარი სამხედრო პროკურორის ანატოლი მატიოსის თქმით, პოლიციამ დააკავა ადვოკატ იური გრაბოვსკის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ორი პირი. ერთ-ერთმა მათგანმა აღიარა დანაშაული და სამართალ დამცველებს გვამის სადგმდებარეობა მიუთითა. უკრაინის სამხედრო პროკურატურას არ გაუმხელია ადვოკატის მკვლელობის მოტივი. მატიოსის თანახმად, გრაბოვსკი ერთი თვის წინ კიევში გაიტაცეს და წაიყვანეს ოდესაში, სადაც იგი უკანასკნელად ნახეს. მოგვიანებით ადვოკატი კიევიდან 150 კილომეტრის დაშორებით წაიყვანეს, სადაც იგი დახვრიტეს. ცნობილია, რომ ორი ეჭვიტანილი უკრაინელია. ერთ-ერთ სპეციალური სამსახურის თანამშრომლის ყალბი პირადობის მოწმობა აღმოაჩინა. ადვოკატი იური გრაბოვსკი რუსი სამხედრო მოსამსახურეების სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად აღმოსავლეთ უკრაინაში ტყვედაყვანილი ალექსანდრ ალექსანდროვისა და ევგენი ეროფეევის ინტერესებს იცავდა. მას შემდეგ, რაც რუსეთის სასამართლომ 22 წლით პატიმრობა მიუსაჯა უკრაინელ ფრინავქალ ნაძერს და სავჩენკოს, უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ იგი მზადაა ალექსანდროვი და ეროფეევი გაცვალოს სავჩენკოში, თუ მოსკოვი მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. სხვადასხვა წყაროების ცნობით 40-მდე გაიზარდა ერაყში ფეხბურთის სტადიონზე 25 მარტს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. 105-ზე მეტი დაჭრილია, ზოგიერთი მდგომარეობა უკიდურესად მძიმე რჩება. ოფიციალური ინფორმაციით, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო დგას იმ ტერაქტის მიღმა, რომელიც თურქმენმა მოიერიშა მოაწყო. სტადიონი კი, სადაც აფეთქება მოხდა, ბაღდადიდან 50 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ ისკანდერიაში მდებარეობს. შეერთებულმა შტატებმა და გაერომ დაგმეს ერაყში მომხდარი სისხლიანი ტერაქტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ბირთვულ სამიტზე, რომელიც მომავალ კვირაში გაიმართება ვაშინგტონში, შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები შეაფასებენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ საერთაშორისო ძალისხმევას. 26 მარტის საკვირაო რადიო და ინტერნეტ ინტერვიუში ობამამ განაცხადა, რომ საერთაშორისო საზოგადოება გააგრძელებს ბრძოლას ისლამური სახელმწიფოს სრული განადგურებისათვის, რომელიც ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში 22-მაც მომხდარი ტერაქტების ორგანიზატორია. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, სამთავრობო ჯარებმა გააფართოვეს კონტროლი ისტორიულ ქალაქ პალმირაზე და 26 მარტს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განდევნეს ქალაქის გარეუბან ალ-ამირიადან. ერთი დღით ადრე სირიის სამთავრობო ძალებმა და მისმა მომხრე სახალხო ლაშქარმა ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლეს დასავლეთ პალმირის ისტორიული ციტადელი, რომლის თავზეც ჯარისკაცებმა სახელმწიფო დროშა აღმართეს. ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირა 2015 წლის მაისში აიღო და გაანადგურა იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეტანილი არაერთი მონუმენტი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. Your mind. ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potford Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Azərbaycan Prezidentinin martın 31-də Vaşinqtona səfəri nəyi dəyişəcək? Bayramda kimin üzü gülməsə də milli suvenir satanların keyfi yuxarıdır. Alanlar kimlərdir? İntiqam Əliyev mənə dedi ki, ölkəyə qayıtma, həbs oluna bilərsən. Bunu hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə Azərbaycandakı məhsulların keyfiyyəti ilə bağlıdır. Uşağınıza keyfiyyətli qida ala bilirsinizmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu ayın sonunda, martın 31-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Vaşinqtonda keçiriləcək nüvə təhlükəsizliyi sammitində iştirak edəcək. Onu bu sammitə ABŞ Prezidenti Barack Obama dəvət edib. İlham Əliyevin bu səfəri Azərbaycanın ictimai-siyasi mühitinə hansı təsiri göstərəcək? Bu səfərdən həm Azərbaycan hakimiyyətinin, həm də vətəndaş cəmiyyətinin gözləntiləri böyükdür. İqtisadi çətinliklər rəsmi Bakının balans siyasətində nəyi dəyişə bilər? Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikrincə, bu səfərin nəticəsində Azərbaycanın siyasi-iqtisadi islahatlar gözləyir. Mehman Əliyev deyir ki, aprel ayında artıq bu islahatlara rəvac veriləcək. Onun sözlərinə görə, bəzi köklü iqtisadi islahatlar başlanacaq. Siyasətdə yumşalma müşahidə edəcək. Mehman Əliyev hesab edir ki, Rusiyalı Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Azərbaycana səfəri belə rəsmi Bakını gözlənən islahatlardan uzaqlaşdıra bilməyəcək. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıya səfəri gözlənilir. Mehman Əliyev onu nəzərdə tutur. O deyir ki, Lavrovun səfəri o deməkdir ki, biz Azərbaycanın yanındayıq, ancaq ondan daha çox siyasi islahat Qərbə yaxınlaşma tələb etməyin. Ancaq Mehman Əliyev hesab edir ki, Azərbaycanın Qərbə yaxınlaşmaqdan başqa yolu yoxdur. Azərbaycan çox zəif vəziyyətdədir.
Bilirsiniz, Azərbaycan çox zəif vəziyyətdədir. O mənada ki, çox ciddi dərin böhranla üzləşir və bu dərin böhranın məsələsinin həlli olması mütləq Qərblə normal münasibətlərin qurulmasına keçir. Ona görə də manevrsun o mənada imkanlar kifayət qədər azdır. Ona görə də Qərbin maraqları və istəkləri daha çox nəzərə alınmalıdır.
Mehman Əliyev bu yaxınlarda Parlament Komitəsində müzakirə edilən və Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına qırmızı işıq, yaşıl işıq yandıra biləcək qanun layihəsinin də elə layihə kimi qırmızı işıq yandıra biləcək qanun layihəsinin də elə layihə kimi qalacağını hesab edir. O deyir ki, belə qanunun qəbulu vəziyyəti daha da pisləşdirə bilər. Azərbaycan hakimiyyətinin bu addımı atacağına inanmıram. Parlament Komitəsində müzakirə edilən qanun layihəsində Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrasına müəyyən bir məhdudiyyət qoyulurdu. Mehman Əliyev bunu nəzərdə tutur. Mehman Əliyev deyir ki, artıq vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı müəyyən yumşalmalar başlayıb.
Azərbaycanda yaranmış böhran və bu böhran mövcud hakimiyyətə çox böyük bir zərbə endirmişdir. Və bu böhranın yaranmasında nə Azərbaycanın müxalifət partiyaları, nə vətəndaş sektoru, nə mediyası demək olar ki, heç bir rol oynamır. Yəni, bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti son illər vətəndaş cəmiyyətini zərərləşdirmək siyasəti aparıb və bu istiqamətdə biz görürük nələr edib və sanki buların zərləşdirməsi hakimiyyəti gələcək hansısa bir böhranlardan, məhməri inqilablardan qoruyacaq, saxlayacaq. Məsələn, məqsəd bu idi. Amma zərbə elə yerdən dəydi ki, heç onlar onu gözləmirlər. Və ona görə də növbəti addımlar Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə və siyasi partiyalara bağlı olmayacaq. Yenə də, belə deyək də, obyektiv və subyektiv faktorlarla kənardan dəyə bilər və davam edə bilər. Bu mənada, yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bugün əmən bu vəziyyəti, yaranmış vəziyyəti və prosesləri nəzərdə idarə edə bilir. Fakt odur. O hadisələrin və proseslərin arxası ilə gedir. Bu da reallıqdır.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir. Digər politoloqlar bu mövzuda nə düşünürlər? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin martın 31-də Vaşinqtona səfəri Azərbaycanda hansı dəyişikliklərə gətirə bilər? Bütün bunlar barədə ətraflı fikirlər Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azərbaycanda düşünürlər ki, İlham Əliyevin Vaşinqton səfəri nəyi dəyişəcək, ancaq bu dəyişiklik artıq ola bilər baş verib. Keçən həftə Azərbaycan Prezidentinin 148 məhbusu əhv eləyən sərəncamı da bir çox xarici medianın fikrincə məhz Azərbaycan Prezidentinin Vaşinqton səfəri ilə bağlıdır. Azadlığa çıxanlardan biri də insan haqları müdafiəçisi Rəsul Cəfərovdur. Onunla söhbət az sonra Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətini yumşalmağa vadar eləyən iqtisadi vəziyyətin pisləşməyidir. Növbəti reportajımız elə bu iqtisadi vəziyyətin çətinləşməyi fonunda bayram günlərində suvenir satışının necə getməyidir. Gələnlər, satıcılar deyirlər ki, suvenir dükanlarına gələn İranlılar, ərəblərdir. İngiliz turistləri axırıncı dəfə nə vaxt görüblər, onu bilmirlər. Əynində yapıncı, başında çoban papağı olan şəxs milli suvenirlər satılan mağazanın qarşısında hər kəsin diqqətini cəlb eləyir. Əcnəblər yerlə bu maraqlı qiyimli adama yaxınlaşıb, yapıncısına toxunmaq, papağından qoyub şəkil çəkdirmək istəyirlər. Son vaxtlar satılan suvenirlər içərisində diqqəti cəlb eləyən çoban papağının qiyməti 45-50 manatdır. Alan çox olmasa da 1 manat 50 qəpik verib şəkil çəkdirənlər çoxdur. Çoban geyiminin canlı reklamçısı deyir ki, bu geyim həm də satılır. Bu keçi dərisindəndir, deyir, papaq 60 manat, yapıncı 500 manatdır. Çox keyfiyyətlidir. Ancaq neçə müddətdir ki, burada olsa da çoban paltarına hələ müştəri çıxmayıb. Başqa günlər Bakıda çox turist olmasa da Novruz bayramına görə gələnlər var. Müxbirimiz elə bununla maraqlanıb ki, Novruz bayramında milli suvenir dükanlarına gələnlər kimlərdir? Onlar gələnlər deyil ki, öncə milli suvenirlərin satıldığı dükanları üst tuturlar xarici turistlər. Suvenir satan satıcıların da az çox bu günlərdə üzləri gülür. Neçə illərdir suvenir satan Vüqar müxbirimizə deyir.
Bu yaxın gəldi, topanlar gəlirlər, bu 500 manatdır. Papaq 60 manatdır, bu 500 manatdır, şəkildəndir.
Məsəl üçün, 70 manat olursa, olur 150 manat. İranlılar da əsas suvenir alır, yəni milli suvenirlər. Qız qalasıdır, Bakıdır, Güzgüdür, elə şeydir. İranlılar üçün bahadır. Çünki İranlılar orada ucuzluqdur, ona yollar üçün bahadır. İngilislər üçün ucuzdur, İngilislər yoxdur. Ərəblərdir, bir də İranlılar. Novruz bayramında belə də milli papaqlar zadlar satırıq var. Bunlar 45 manat, 20 manat, 25 manat, 15 manat. Baxır nəyi neçəyə alır. Bunlar hamı əldə tikilmək. Ən bahalı papaqlar. Onlar da evlərdə tikib gətirirlər. Kimsə də 3 günlük ona sərf eləyirsə, gəlib onu mənə 5 manata verməz. Demək olar ki, yarışlar çox zəiflətdir. Yarışlarda heç nə olur. Valla, əgər formula bir də o olimpiyada kimi olsa, batdıq, məhv olduq.
Heç nə deyək, qoymuşuz da, heç nə. Sərf eləmir bizə bilanslar, çəkirlər. Bu gedişata baxır da, turistlə baxır. Eurovision nəzatda benim gələncədən oldu ki, indi gələncədən olsun. Yoxsa bir canda, bu zəhərdə.
Şükür Allah, olursunuz. İndi normaldır, əvvəl biraz zəmiyyidir, bu normaldır. Xaricilər olur, əsas İranlılar. Maqnet ki, bu vaxtlar, etlərini zəhər. Əvvəl, məsələn, zəib olur. Məsələn, 50 ilirsə, indi 70 manat, 60 manat, 1 manat əvvəl olur.
Buradan elə xırım-xırda da, Bakının vəsailərindən ənləmə xoşunuza gəlsin. Ey! Almışıq biraz.
Nə bilim, orada bir sürü dəvədir, orada üstündə xalçaları var. Nə bilim, Azərbaycan, nə bilim, cürbəcə, qəşək miniatürlər zatlar. Bax, onu demək.
Buradan elə xırım-xırda da, Bakının vəsailərindən ənləmə xoşunuza gəlsin. Ey! Almışıq biraz.
İranlı turist Əbdülqəni isə üstündə Bakı təsvirləri olan maqnit suvenirlərdən alır. O deyir ki, xırım-xırda suvenirlər almışam, həmişə aldıqlarımdandır. İrandakılar üçün alıb aparıram. Azərbaycan Turizm İnstitutunun prorektoru Erdar Aslanovun sözlərinə görə milli suvenirlərin istehsalı turizmin əsasını təşkil etdiyindən son vaxtlar ölkədə buna çox diqqət ayrılır. Hətta suvenirlərin xarici ölkələrdə də istehsal edib Azərbaycana gətirirlər.
Doğru dərəfəsində suvenir bazarı daha aktiv olur, gəlirlər daha çox olur. Bizlər daha az qiymət almaq istəyirik. Doymuş turizm şəhərlərində 1 euroya nə istəsən al məntiqi ilə bir şeylər gözləyirlər. Bakıda isə 1 manata, Fasa 1 manat məntiqi ilə maraqlar görə bilməz. Bilirəm ki, bazar kifayət qədər geniş deyil, bazar kifayət qədər 365 günə yayılmış bazar deyil. Yəni, suvenir istehsalçıları da məhz bu bayramlardan, mövsümlərdən maksimum dərəcə istifadə eləmək istəyirlər. Bəzən də daha çox əldə eləmək ehtirası coşur. Daha çox alıcı hər zaman doğrudur. Məntiqinə əsaslanıb hər istəməyə məcburiyyətindir marketin baxımından. Satıcılar nəsə bir başqa işlər görməlidirlər. Daha artmaya dəyərli, daha ucuz ürünlər də təklif etməlidir.
Azərbaycan Turizm İnstitutunun prorektoru Eldar Aslanovun sözlərinə görə Turizm İnstitutu milli suvenirlərin daha fərqli qruplara, müxtəlif qiymətlərə təklif olunması tələbələrin də iş adamlarının da Bakıdan nə salıb apara bilməsindən ötürü layihələr həyata keçirməyi planlaşdırır. Bu Azərbaycan milli suvenirləri haqda reportajıydı. Bayram günlərində onların satışı necə gedir? Müxbirimizin dediyi kimi satıcıların üzü gülür. Alanlar da ancaq elə əsasən ərəblər, iranlılardır. Əvvəllər ən çox pul verən turistlərdən biri İngiltərədən olanlar idi. İngiltərəli turistlər isə bu bayram günlərində gözə dəymir. Digər məhsulların keyfiyyətinə keçirik. Sualımız Azadlıq Live-da bununla bağlıdır ki, uşağınızı keyfiyyətli qida ilə qidalandıra bilirsinizmi? Belə qida tapa bilirsinizmi? Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Elnur Məmmədov yazır Facebook-da, özüm keyfiyyətli qidalana bilirəm ki, uşağıma da, uşağım da qidalana bilsin. Satılan ərzaqların hamısı keyfiyyətsizdir, ximikatdır, hamısı keyfiyyətsizdir. Pərvin Kazımov yazır, ilk işimiz uşağa qida tapmaqdır. Elmin Həmzə yazır, özümüz qidanı güclə tapırıq, tapanda da imkan dairəsində. Zahid Qaziyev yazır, gündə 2 dəfə yumurta ucuz yumurtadır, uşağı onunla veririk. Cəmal Əmr Aslanov yazır, özümüz keyfiyyətli qida tapdıq, qaldı uşaq. Elbrus İsmailov yazır, hərdən düşünürsən ki, özüm nə gün gördüm ki, evladım da nə gün görəcək, o yüzdən valideyn olmaq istəmirsən. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə ər sərəncamı ilə azadlığa çıxanlardan Rəsul Cəfərovla söhbətə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rəsul Cəfərov Azərbaycanda Eurovision mahnı müsabiqəsinin finalı keçirildiyi günlərdən yəqin ki, dinləyicilərimiz yaxşı tanıyırlar. Demokratiya naminə oxu layihəsindən. Keçən həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə azad olunan 148 məhbusdan biri də Rəsul Cəfərovdur. O deyir ki, azadlığa çıxmanın bir həftəsi tamam olur, həbsdə olanda istəyirsən ki, günlər sürətlə keçsin, paradoksal vəziyyətdə azadlıqda günün nə cür sürətlə keçdiyini görürsən, həbsdə isə sanki gün bitmir. Bu bir həftəni dostlarla, yaxınlarla keçirmişəm, ümumi bir adaptasiya prosesi gedir. Müxbirimiz soruşub ki, həbsxanada ən çox nədən ötürü darıxırdı? O deyir ki, içərdə işdən ötürü darıxırdım. Düşünürdüm ki, həbsdə olmasaydım, indi hüquq müdafiə işləri ilə məşğul olardım, layihələr həyata keçirərdim. Ən çox fikirləşdiyim bu idi. Müxbirimizin növbəti sualı olub ki, o vaxt bəzi QT təmsilçisi həbs ehtimalını nəzərə alıb ölkəni tərk elədi, bəziləri Bəs siz həbs olunacağınızı bilsəydiniz, qalardınız ya gedərdiniz?
Mən haqsızlı ehtimalımız var idi ki, sizi olacaq. Çünki siz bilirsiniz ki, 2014-cü ilin iyun ayında Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında həmin məşhur seçiyadan sonra konkret olaraq mən və İmtihan müəllimə qarşı qara yaxma yazıları yazılmağa başladı. Eyni zamanda iyun 7-ci digər şəxslərə qarşı bank hesablarımıza həbs qoyuldu. Və o həbs qoyulan zaman mən səfərdə idim, Kiyevdə idim. Və mən orada maraqlı bir məqam da var idi ki, mən özüm İmtihan müəllimə demişdim ki, siz ölkəyə qatmayın, yəni müəyyən təhlükə var. İmtihan müəllimə mənə tövsiyə eləmişdi ki, biz sən də çünki ola bilər ki, sənin də həbs təhlükəli olsun. Yəni, maraqlıdır ki, bir-birimizə belə tövsiyyətlər verdikdən sonra hər ikimiz ahir-ahir vaxta deməli, ölkəyə qayıtmışdır. Və bu qeyd etdiklərimə baxmayaraq, yəni biz həb Azərbaycanda qaldıq və gözlədik ki, hansı deməli, istiqamətə inkişaf edəcək. Yəni, ölkədə gedənlərlə bağlı da mənim mövqeyim həmişə onlar ibarət olub ki, mən heç kimi bu məsələdə qınamamışam, bu onların belə deyil, məsələlərə şəxsi yanaşılmasıdır, insanları nəyətə görə və xüsusən də onlar məsələn həbs təhlükəsizliklər üzrə qalırlarsa, buna görə qınama mənim tərəfimdən məqbul hesab edilmir. Mən düşünürəm ki, və həmin dövrdə də düşündüyümə uyğun olaraq adım atmışdım ki, verilə biləcək ittihamlardan, sənədə qarşı yerə sürüləcək iddialardan qaçmaq yox, onları belə deyək, onları qarşılamaq lazımdır, bu çalışmaları qarşılamaq lazımdır. Yəni, mən bu cür düşünən adam olmuşam, ona görə də qalmışam. Və kimsə gedibsə, o əksini düşünübsə, bu da həmin şəxsin və ya şəxslərin öz işləridir və mən bu adımlarına görə də heç kimi qınamıram.
Müxbirimiz onu da soruşub ki, Eurovision'ın Bakı qalibi Loren həbsinizlə bağlı məlumat yayırdı. Çıxandan sonra onunla əlaqəyə saxladınız mı? Rəsul Cəfərov deyir, Loren həbsindən sonra mənə dəstək göstərdi, haqqımda məlumatlar yaydı. İndi də ümumi dostlarımız onu azadlığa çıxdığımı xəbər veriblər. Müxbirimiz onu da soruşub ki, azadlıqda çox fərqli bir sosial çevrəyə mənsub idi, həbsxanada isə başqa bir mühit var idi. Həmin mühitə necə alışa bildiniz?
Yəni, ora bu baxımdan əhəmiyyətli mənim üçün ondan ibarət oldu ki, həbsdə olan şəxslərin düşüncələrini, onların mövqelərini, onların dünya görüşlərini daha yaxından anlamaq imkanı qazandım. Amma sözü ki, yəni oranın əhval ruhiyyəsi, oranın deməli mövcud belə deyək atmosferi tamamilə başqadırdır. Yəni siz bilirsiniz ki, müəyyən qaydalar var, hansı ki, uşaqlar arasında tədqiq olunur, müəyyən rejim qaydaları var və sən həmin bu qaydalardan kənara çıxa bilmirsən. Əslində, bunun özü də belə deyək, o müəyyən mənada bir təcrübə oldu ki, həmin şəraitdə, həmin vəziyyətdə sən özü necə aparacaqsan, hansı tərəfdən göstərəcəksən. Və mən isə deyim ki, orada məhsusların çox böyük əksəriyyətinin bizə, yəni siyasi məhsuslar olaraq bizə hörməti var idi. Yəni onlarla söhbət edən zaman, onlara izah edəndə ki, sən hansı burada sənə qarşı müəyyən simpatiya yaranırdı.
Bunu Demokratiya naminə oxu layihəsindən tanınan keçən həftə sərəncamı ilə azadlığa çıxan Rəsul Cəfərov deyir. Onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Günün idman hava xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Uşaqlarınıza sağlam qida tapa bilirsinizmi, alırsınızmı? Sualımız belədir. Nüşabə Əhmədova Facebookda yazdı. Demək olar ki, 99% təmiz sağlam ərzaqlarla qidalanır uşaqlarım. Çünki bütün ərzaqları rayondan alıram. Bir xırda para şirniyyatlardan tam uzaq tutmaq olmur uşağı. Məktəbdə və başqa ictimai yerlərdə uşaqlar görür, psixoloji baskı olmasın deyə məcburən alıram. Amma çox istəyirəm ki, hər kəs belə qidalardan uşaqlarını uzaq tutsun. Məryəm Malik yazır, çalışıram təbii qidalar verim, mağaza şirniyyatı almıram, özüm pişirirəm. Onlara kənd yumurtası alıram, kənd çolpası alıram, amma özümüzdə mağaza yumurtası alıram. Südü kənddən alırıq, mağazadan yox. Bunu Məryəm Malik yazır. Cavablar çoxdur, o maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dəstə qızıl gül yar. yadıma düştü. Sular aktı ah heste anam yadıma düştü. Anam yadıma düştü.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküzlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutu. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminet gadatsema, romelis momamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhoba. Kön usment Radio Tavisuqlebas.
Ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.